Планшет. Стары планшет, чаго ён варты? Сабраўся выкінуць, ды ў ім знайшоў неспадзявана карту і свой блакнот з пісьмом тваім. На карце вызначаны стрэлы напрамкаў і баёў былых, кружкі пасёлкаў абгарэлых, прыпынкаў нашых франтавых. Між выцвілых лісткоў блакнота дзясятак розных адрасоў і неразборлівае фота маіх аднапалчан сяброў. Пісьмо. Чытаю яго зноўку, як перамогі запавет. На ім ты абвяла алоўкам сыноўняй босай ножкі след. Мой эпізод і малазначны сярод тых спраў, падзей, дарог, стары планшет. Я табе ўдзячны, што гэта ўсё ты прыбярог.